Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, kallis vapahtajamme, avaa silmämme näkemään syntiemme suuruus ja kauhistavuus ja kadottavuus. Ja kirkasta meitä ymmärtämään sinun Golgatan sovitustyösi ja sinun veresi ansio meidän pelastukseksemme. Anna pyhä henkesi keskellemme, avaa sydämemme, avaa korvamme, kuulemaan sinun sanasi. Amen. Tahdon lukea profeetta Jesajan kirjasta sen 49. luvusta 3 jaetta Herran nimeen. Mutta Sion sanoo, Herra hylkäsi minun, Herra unohti minun. Unohtaako vaimo lapsukaisensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka hän unohtaisi, niin en minä kuitenkaan sinua unohda. Katso, käsini olen minä sinun pyöltänyt, sinun muuris ovat alati minun silmäini edessä. Aamen. Tämä Jesajan kirjan kohta on ollut mielessäni. Vähän samoja asioita ja teemoja jo kuulimme saarnassa. Ja tulkoon nyt sitten minunkin heikon todistukseni kautta kirkastetuksi ja todistetuksi se, että Jumalan sana on kokonaisuus, vanha testamentti, kirkastaa meille Jeesusta Kristusta. Tässä jakeessa 14 Sion Jumalan seurakunta sanoo, Herra hylkäsi minun, Herra unohti minun. Niin kuin kuulimme päivän evankeliumitekstissä samat sanat, muutettavat muuttaen, kuultiin Golgatan ristillä. Herran hylkäämän Jeesuksen huuto ristin puulla. Tämä hylkäämisen kokemus ei ollut mitään sellaista hetkellistä ikävää ja kaipausta tai jotain sellaista luulottelua, että ehkä tuo vastapuoli nyt ei minua oikein enää muistakaan. Golgatan keskimmäisellä ristillä hylkäämiskokemus oli täydellinen. Niin täydellinen kuin se voi olla. Sillä synti oli Jumalan pojan päällä. Ja kun se oli Jumalan pojan päällä, hän, joka oli itsessään puhdas ja pyhä ja synnitön, hän, jolla oli vahva, elävä, terve ja jatkuva yhteys isään Jumalaan, hän joutui tuon syntikuorman takia täydellisesti Jumalan hylkäämäksi. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, kuinka raskasta se on ollut meidän Herrallemme. Se yhteys, joka on ollut kaikkina niinä päivinä hänen maanpäällisen elämänsäkin aikana, se oli täydellisesti kadonnut. Ne keskustelut, vuoropuhelu isän kanssa, jota Herramme moneen otteeseen Raamatun todistuksen mukaan kävi, ne kaikki olivat poissa. Jumala oli kääntänyt kasvonsa pojaltaan. Voiko sen suurempaa hylkäämisen tunnetta tulla, kun joutua hylätyksi epäoikeudenmukaisesti? Sillä eihän Jeesus itse ollut ansainnut joutua isänsä hylkäämäksi. Eihän hän ollut syntinen, joka oikeutetusti olisi ansainnut isän Jumalan vihan. Mutta uskollisuudesta isänsä kohtaan poika otti päälleen kantaakseen sen tehtävän, jonka isä oli hänelle suunnitellut. Hän otti koko maailman syntikuorman, ei pelkästään menneiden aikojen ihmisten sukupolvien synnit, eikä sen ajan juutalaisten ja pakanoiden synnit, vaan myös tulevien meidänkin, rakas ystävä, sinun ja minun synnit, makasivat kaikki tuolla hetkellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kuinka se risti lainkaan jaksoi kantaa sellaista taakkaa, jossa koko maailman synti oli yhden miehen päällä? Synti on, rakkaat ystävät, kauhistava asia. Se on hirvittävä asia, kun tehdään asioita vastoin pyhän Jumalan tahtoa. Jos te luette kolmatta Mooseksen kirjaa, joka on täynnä erilaisia säädöksiä Jumalan palvelusmenosta, uhritoimituksista ja myöskin säädöksiä synneistä ja elämän tavasta, joka ei ole Jumalalle hyväksyttävää, niin luulenpa hyvinkin, että koko kirjan loppuun päästyänne joudutte toteamaan, että se on hyvin ahdistava ja raskas kirja. Täynnä veren vuodatusta, täynnä erilaisia sovitusuhreja, täynnä uhkauksia, julmia uhkauksia siitä, minkälainen rangaistus kohtaa niitä, jotka rikkovat Jumalan tahdon. Ja niin kuin Raamatusta muistamme, vaikka Jumala antoi tarkat säädökset, tarkan lakinsa, yksiselitteiset ohjeet, kuinka tulee elää, kuinka tulee uhrata, niin siitä huolimatta sen ajan ja tämän ajan ihmisten elämä, niin juutalaisten kuin pakanoidenkin elämä, ei todellakaan ole sen mukaista, eikä myöskään ole juutalaisten uhrit sen mukaisia. Ja kun me luemme Jumalan pyhää lakia, sen vaatimuksia, me joudumme tulemaan sen totuuden eteen, että synti ei ole leikin asia. Herra sanoo kolmannen Mooseksen kirjan, anteeksi, 19. luvussa sen alussa, teidän pitää olemaan pyhät, sillä minä olen pyhä, Herra teidän Jumalanne. Teidän pitää olemaan pyhät, sillä minä olen pyhä, Herra teidän Jumalanne. Siis pyhä Jumala vaatii meiltä pyhyyttä, täydellistä pyhyyttä, koska hän itse on pyhä. Ja tämän pyhyyden varjelemiseksi hän asettaa lukuisat säädökset, jotka pappien kautta tulee toimittaa väistämättä seuraavien syntien uhraamiseksi. Ja nuo lukuisat säädökset edellyttävät verenvuodatusta, eläinuhreja. Tuntuu jotenkin hämmentävältä lukea niitä valtavaa uhrien määrää. Milloin uhrataan härkiä, milloin oinaita, milloin karitsoja, milloin kyyhkysiä ja veri vuotaa. Ja tämä kaikki sen tähden, että Jumala on pyhä ja ihmiset ovat syntisiä. Ja Jumala nämä säädökset antaessa varmasti tiesi hyvin, että me ihmiset emme koskaan tule niitä täyttämään. Ja siksi hän jo Edenin paratiisissa teki taivaallisen pelastussuunnitelman. Hän lähettäisi ainoan poikansa tänne maailmaan yhdellä uhrilla tekemään täydellisen sovituksen. Niin kuin hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, että hän on yhdellä uhrilla täydelliseksi tehnyt ne, jotka pyhitetään. Siis yhdellä ainoalla uhrilla nämä kaikki lukemattomat verenvuodatukset, kaikki ruokauhrit, kaikki pyhitysmenot tullaan kuittaamaan sen yhden uhrin pohjalta ja perusteella voidaan sanoa, vanha liitto on väistynyt, uusi on tilalla, on enää vain yksi uhri ja se on ainutkertainen, kertakaikkinen ja se on yksi. Enää ei tarvita uusia uhreja, ei eläin, ei ihmis, ei ruokauhreja, kaikki on sovitettu. Jumalan pyhyys on saanut sovituksen, loukattu pyhyys on saanut sovituksen, koko maailman synti on sovitettu. Mutta näinhän se on, ja tästä ei ole syytä mitään poistaa eikä mitään lisätä. On vain yksi uhri, se on kertakaikkinen. Se on kerran tapahtunut ja sillä on kuitattu koko maailman syntivelka. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, rakkaat ystävät, että Jumalan pyhyys on yhä edelleen olemassa. Siis vaikka synti, koko maailman synti on sovitettu, ei Jumalan pyhyys ja vanhurskaus ja hänen lakinsa ehdottomat vaatimukset ole mihinkään hävinneet. Ei voida ajatella niin, että meillä oli aikanaan vanhan testamentin Jumala omine vaatimuksineen ja lakeineen, ja sitten tuli Jeesus, joka sovitti koko maailman synnit, ja sen jälkeen ei ole enää Jumalaa, joka vaatisi, jolla olisi laki ja pyhät säädökset, joka olisi pyhä ja vanhurskas. Jumala on pyhä. Hänen pyhyydessään ei ole mitään saastaisuutta eikä syntiä. Niin kuin Herran veli Jaakob sanoo epistolassaan, Jumalassa ei ole muutosta eikä pimeyden ja valkeuden vaihetusta, siis vaihtelua. Siis ei Jumala ole muuttunut mihinkään. Ei Jumala ole muuttunut jollain tavalla, riisunut pyhyyttään pois, jättäytynyt välinpitämättömään tilaan sen suhteen, että miten me ihmiset suhtaudumme hänen pyhyyteensä. Herra Jumala on sama. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hänen sanansa on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja se Jumalan pyhä sana tuomitsee meidät helvetin syvimpään kadotukseen, jos me rikomme sitä sanaa, Jumalan pyhää sanaa, hänen lakiaan ja vaatimuksiaan vastaan. Ja tämä, rakkaat ystävät, tämä on aivan hirvittävää, miten me ihmiset, kuinka helposti me sen unohdamme. Siis itsekin tahdon helposti tämän ajan keskellä turruttautua sellaiseen kaiken ympäröivään epämääräiseen vaaleanpunaiseen hattaraan, jossa ajatellaan, että ei ole mitään tuomiota enää. Kaikki on hyvin. Jeesus on kerran kuollut ja sitten eletään ja katsotaan asioita siinä valossa. Mutta ei Jumalan sana näin opeta. Kyllä Jumalan pyhyys ja vanhurskaus on edelleen ihan yhtä kiivasta, yhtä täydellistä ja yhtä vaativaa. Kyllä Jumala sana sanoo hyvin yksiselitteisesti. Esimerkiksi, jos joku miehen puolen kanssa makaa niin kuin jonkun vaimon kanssa, he ovat kauhistuksen tehneet. Heidän pitää molemmat totisesti kuolemaan, heidän verensä olkoon heidän päällänsä. Ei tämä Jumalan sanan lain kirjain ole mihinkään kadonnut. Jeesus on sanonut, hän itse sanoo, hän on tullut täyttämään lain viimeistä piirtoa myöten, mutta hän ei ole tullut tekemään sitä tyhjäksi. Ja tämä, rakkaat ystävät, tahtoo meiltä kovin usein unohtua. Me ajattelemme, että nyt kun Jeesus on sovittanut koko maailman synnit, niin ei Jumala enää ikään kuin katso niitä syntejä. Mutta kyllä Jumala katsoo. Jumala on pyhä ja vanhurskas. Hän edelleen vihaa suunnattomasti syntiä. Hän vihaa sitä, mitä saatana teki paratiisissa. Se teko löi kiilan ihmisen ja Jumalan elävään, terveeseen ja täydelliseen yhteyteen. Sen Edenin paratiisin lankemuksen myötä ihminen ja Jumala katkaisivat tai menettivät sen yhteyden, sen ihanan rauhan ja täydellisen rakkauden yhteyden, joka oli ennen lankemusta ollut. Ja tämän yhteyden palauttamiseksi ei ole muuta mahdollisuutta kuin se, että synti sovitetaan. Ja se sovitettiin kerran Golgatan ristillä. Jeesus sovitti sen synnin, sen Aadamin ja Eevan synnin, sen epäuskon hedelmän, omenan puraisemisen. Jeesus sovitti kaikkien niiden Aadamin ja Eevan jälkipolvien synnit. Hän sovitti aikalaistensa synnit, ylipappien, kansan päämiesten, roomalaisten sotilaiden, jotka hänet mestasivat ristillä. Ja Jeesus on sovittanut, rakas ystävä, sinun, minun, meidän kaikkien synnit. Ja tämä sovitus on täydellinen. Ja vain tällä sovituksella peitetään Jumalan pyhä ja vanhurskas vaatimus. Siksi, rakas ystävä, Jumalan edessä tänäkin päivänä sinä olet edelleen ihan yhtä lailla Herran hylkäämä, Herran unohtama, jos sinä lähestyt häntä ilman Kristusta. Me emme voi kääriytyä jonkinlaiseen Jumalan universaaliin armahtavaisuuteen ilman, että me lähestymme häntä Jeesuksen välimiehemme ansaitsemalla verisellä vaatteella, karitsan hääpuvulla. Tämä on, rakkaat ystävät, vakava asia. Tänäkin päivänä valtavasti julistetaan Jumalan ikään kuin kaiken kattavaa rakkautta. Synti siirretään taka-alalle ja todetaan, että nyt on vallassa rakkaus ja hyväksyntä. Mutta ei Jumalan sana ole tullut yhtään sen vähemmän tyhjäksi kuin se oli tuolla Vanhan testamentin aikaan kaikki ne säädöksineen. Kristus täytti sen lain, ja meidän ei tarvitse enää niitä Vanhan testamentin säädöksiä noudattaa, koska hänessä alkoi uusi liitto. Mutta se sydämen asenne ei voi olla se, että tämän jälkeen ikään kuin Kristuksen hyväksymänä ja valtuuttamana me saamme jatkaa syntistä elämäämme. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä sen 6. luvussa, mitä siis meidän pitää sanomaan, pitääkö meidän vielä synnissä olemaan, että armo suuremmaksi tulisi. pois se, me jotka synnille kuolleet olemme, kuinkas meidän vielä pitäisi siinä elämän? Ettekö te tiedä, että me kaikki, jotka olemme Jeesuksessa Kristuksessa kastetut, me olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin me olemme siis hänen kanssansa haudattut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus on kuolleista isän kunnian kautta herätetty, niin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Ollaan jo pääsiäisen ylösnousemuksen riemussa ja kasteen uudesti synnyttävässä ihmeellisessä lahjassa. Siis ei Jumalan sana anna meille lupaa hyväksyä ja suosia omassa elämässämme syntiä, edes pienintäkään syntiä. Koska jos me hyväksymme synnin, niin sehän ei enää silloin ole meille synti. Se on sallittu ja laillinen ja hyvä asia. Ja silloin me emme tarvitse syntien sovitusta, me emme tarvitse Kristusta, ja silloin me olemme, rakkaat ystävät, kadotettuja. Siksi on äärimmäisen tärkeää tänäkin päivänä, että me todella rehellisesti ja vilpittömästi ja raadollisesti tunnemme ja tunnustamme syntimme. Me joudumme toteamaan Jumalan, vanhurskaan pyhän Jumalan, kiivauden ja majestiittisuuden edessä, että me olemme kadotettuja ilman Jeesuksen, Kristuksen ansiota ja hänen sovitustyötään. Ja tämä sovinto tulee meille Kristuksessa, se tulee evankeliumin saarnan kautta. Ja jokainen, Raamattu sanoo, että jokainen, joka uskoo, se tulee autuaksi. Se pelastuu ja pääsee taivaaseen. Jeesuksessa meillä on sovitus ja meillä on pyhyys ja pyhitys. Hän on tullut meille vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja viisaudeksi. Ja siksi sana Kristuksesta ja hänen rististään, Jumalan sanan evankeliointi, on tänä aikana, jos koskaan, äärimmäisen tärkeää. Oliko eilen vai edellispäivänä, uutisoitiin kirkkohallituksen uudesta ohjeesta, jossa annettiin suuntaviivat evankelioinnista. Keskeinen ajatus siinä oli, että evankeliointi ei edellytä uskoon tuloa. Siis tarkoittaa käytännössä sitä, että evankelioinnin, siis Jumalan sanan saarnan tavoitteena ei ole mielenmuutos, uskoon tulo, Jeesuksen Kristuksen tunteminen. En tiedä, mitä se sitten on, mutta ei ainakaan Jumalan sanan mukaista evankeliointia. Tällaiseen, rakkaat ystävät, me olemme joutuneet, kun me unohdamme Jumalan pyhyyden. Kun me unohdamme sen, että on pyhä, vanhurskas, kiivas Jumala, joka viimeiseen asti vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Ja rakastaa niin paljon, että lähettää tänne oman ainoan poikansa, joka joutuu Golgatan ristillä syyttään, joutuu huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minun hylkäsi? Se oli täysin epäoikeudenmukaista, että Jeesus joutuu sinun ja minun syntien tähden siellä kärsimään suunnattomia haavoja, niin kuin kuulemme jo saarnassa, rusikoituna niin, että luut näkyy. Mutta hän teki sen rakkaudesta meitä kohtaan, kuuliaisuudesta pyhää isänsä kohtaan. Hän, Jeesus, tiesi, että ei ole muuta sovitusta kuin se, että viaton uhrikaritsa sovittaa kertakaikkisesti ja ainutkertaisesti tämän viheliäisen maailman synnin. Seuraavassa jakeessa puhutaan siitä, kuinka äiti voisi unohtaa kohtunsa pojan, mutta Jumala ei unohda. Jumala ei unohda, ei seurakuntaansa, eikä Jumala unohda sinua. Vaikka tänään, rakas ystävä, joutuisit kokemaan, että tämän Jumalan pyhän sanan, Jumalan pyhän lain ja hänen vanhurskaisten vaatimusten edessä olet täysin kadotettu ja Jumalan hylkäämä. mutta hän ei unohda. Ja tässäkin tulee jollain tavalla mieleen se kohta, mitä jo saarnassa kuulimme tästä kohdun hedelmästä. Jumala ei unohda edes sitä kohdussa olevaa, vaikka tässä ei suoraan varmasti sitä tarkoiteta, mutta me saamme tästä ottaa myös sen, että edes siellä kohdussa olevaa ihmistainta Jumala ei ole unohtanut. Vaikka tuhannet ja tuhannet äidit ovat unohtaneet lapsensa ja saattavat heidät kuolemaan, mutta Jumala ei unohda. Viimeisenä, rakkaat ystävät, tuossa jakeessa 16 Herra sanoo: katso, käsiini olen minä sinun pyöltänyt, sinun muurisi ovat alati minun silmäni edessä. Sana pyöltää tarkoittaa, se on vanhaa suomea ja tarkoittaa loveamista. Siis vanha tapa, jossa esimerkiksi kaskea raivattiin ja puita lovettiin niin, että ne kuivuvat nopeammin. Kolmannessa Mooseksen kirjassa on yksi jae, jossa sanotaan näin: ei teidän pidä leikkaamaan ihoanne kuolleen tähden, eli piirustelemaan kirjoituksia päällenne, sillä minä olen Herra. Eli siis ei pidä viilellä itse omaan ihonsa haavoja, eikä sitten tehdä mitään kuvioita. Tänä päivänä voisi sanoa, että ei pidä tatuoida. Se ei ole Jumalan mielen mukaista. Mutta tässä Jesajan kirjan kohdassa kuitenkin Herra sanoi, että minä olen sinut pyöltänyt. Uusimmassa Raamatun käännöksessä puhutaan piirtämisestä, kuningas Jaakon käännöksessä puhutaan kaivertamisesta. En tunne alkukieltä. Timo voi siitä vaikka sitten tarkentaa, mikä se on. Mutta ajatus on joka tapauksessa, että Herra sanoo, että hän on omansa, siis Sionin, oman morsiamensa, hengellisen morsiamensa, sinun ja minun, hän on meidän nimemme piirtänyt, kaivertanut. Ja eikä pelkästään ikään kuin kevyesti vain jollain tavalla sutannut käsinsä, vaan me saamme tässä nähdä ne haavat, jotka Jeesus ansaitsi Golgatan ristillä. Tulee ajatus, että kun Jumala kieltää, että älkää kaivertako, älkää piirtäkö, älkää viillelkö ihonne merkkejä vainajiaan muistaessanne, niin hän varaa tämän Jeesukselle. Jeesuksella on yksin oikeus haavoihin meidän synneissämme kuolleiden edestä. Ja me saamme, rakkaat ystävät, uskoa ja luottaa siihen, että ylösnoussut Herra Jeesus, katsoessaan kaikkia niitä haavoja käsissään, käsivarsissaan, hän muistaa meidän. Hän muistaa minun nimeni, hän muistaa sinun nimesi. Nämä haavat ovat meidän tähtemme tulleet. Hän ikään kuin varmemmaksi vakuudeksi kantaa niitä kaikkia lukuisia haavoja ja reikiä käsissään muistutuksena siitä, että näiden haavojen hinnalla minä olen tämän ja tämän ja tuon ihmisen itselleni lunastanut. Ja tässä, rakkaat ystävät, on meille valtava lohdutus. Me, jotka Jumalan pyhän sanan ja Jumalan vanhurskaan pyhyyden edessä joudumme huutamaan: Jumala, sinä olet hylännyt minut, sinä olet unohtanut, minä olen kadotettu syntinen. Niin me saamme uskoa ja luottaa, että ne Herran Jeesuksen haavat, jotka hän tänäkin päivänä isän edessä näyttää ja levittää kätensä vanhurskalle isälle, ne haavat huutavat, että näillä haavoilla on sovitettu meidän kaikkien synnit. Näiden haavojen turvimme, rakkaat ystävät, saamme tänäkin jäädä. Ja niin kuin jo kuulimme, saamme rukoilla, että anna meille, rakas isä, Anna meille pyhän hengen armoa, että me uudessa kuuliaisuudessa vaeltaisimme Kristuksen jäljissä. Kyllä me syntiin tulemme lankeamaan, se on aivan varma. Sitä kukaan meistä ei voi luvata, että täällä täydellistä pyhää elämää eläisimme. Mutta langetessamme nouskaamme ylös, älkäämme suosiko elämässämme ei salaisia eikä julkisia syntejä. Kulkekaamme Kristuksen jäljissä, ottakaamme se risti kaikkineen, myös se häpeä vastaan, joka siitä seuraa. Tämän maailman seuraamisesta tulee hetkellistä iloa, nautintoa, hyväksyntää, mutta iankaikkinen kadotus. Ristin kantamisesta tulee häpeää, naureskelua ja pilkkaa, mutta saa iankaikkisen autuuden. Sillä ristin kantajat palkan saa uudessa Jerusalemissa veisataan. Ja meitä on kutsuttu ristiä kantamaan. Muistan se, että Jeesus kantoi sen kaikkein raskaimman ja sen ristin, jolla meidän syntimme on sovitettu. Risti on kevyt, kun se saa olla Jeesuksen harteilla ja hänen seurassaan on hyvä kulkea. Kulkekamme edelleenkin ristiin naulitun vertavuotavan Jeesuksen seurassa. Nauttikaamme hänen ruumistaan ja vertaan elämäksemme, autuudeksemme. Kuulkaamme hänen sanojaan kokonaisina, lakina ja evankeliumina, täydellisenä Raamatun Jumalan pyhänä sanana, elämäksemme, viisaudeksemme ja autuudeksemme. Kuulkaamme, mitä Jeesus sanoo, mitä hän puhuu, niin meidän sielumme saa elää. Aamen.